Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Krásný večer, vážení posluchači a diváci, moc vás zdravím opět při pondělku, kdy máme 4. listopadu už. Tak, pondělí je vždy tady pořad z plzeňského studia s Jardou Chvátalem, kterého velmi opět vítám u dnešního pořadu. Jardo, jak jsi se vyspal dneska?
No, jsem přesně čekal, že toto řekne, já zase teď zase měl sadit. Vyspal jsem se, myslíš jako v noci? Jak jsem se vyspal?
Nechám na to vědět, jak odpovíš.
No, v noci jsem se vyspal docela dobře, ale...
Ale málo.
Teď, ale málo, no. Takže jsem málem zaspal, tedy to řeknu, že, tak jsem málem zaspal to, no, jsem vysílání.
Začátek no. Pořadu.
Pavel mě budil do vysílání, no.
Dobře, jestli budeš, to, Pavle, no. Ano, jestli budeš fungovat jako já po ránu, tak to dopadne teda hrozně, protože já po ránu nefunguju vůbec.
No, to jsme dva.
Tak dobrý, tak nějak se rychle musíme probrat nějakým. Tak jsem tě trošku teďko popích, tak to už bude dobrý teďko. Už
si probrám. Tak já zase byl opláchnul, tak snad, snad to bude dobrý.
Protože dnes tady to máme hodně, podle těch obrázků, co jsme jich poslal, přes 33 obrázků, no, tak to jsem teda, jestli to zvládnem, vždycky dojedeme tak k 5, Jardo, a tím to končí, tak dnes si slíbil, že všech 33 obrázků projedem, to znamená, že v pořadu Magické síly země, druhá část, to snad teda nějakým způsobem zvládnem. Tak, dobrý.
No takže, a to ještě mi se zdál složíš sen, víš, ty jsi nastoupil do snu tím cvrdlikáním tady, protože mi se zdál sen a ve snu se to cvrdlikání proměnilo na zvonění zvonku u dveří, jako do bytu. Aha. Já si, ale jsem si říkal, kurník, kdo to zase ke mně se dobejvá. Jako,
po ránu.
No to zase to. A teď jsem se zpamatoval a teď si říkám, ale to není zvonek. To je takový divný zvuk, ale já vím, jaký zvuk to je, ale co to je? Pána Jana. A už to začalo. Už jsem viděl. No.
Jsem viděl, jak jsi byl zmatený, když jsi přiběh. Dobrý, tak snad se z toho nějak už dostaneš, probudíš. Dobrý. Tak jo, Jarouši, je to na tobě, pokud máš něco ještě jiného, protože žádný otázky tu dnes nejsou předem, tak možná ještě během pořadu někdo zavolá nebo napíše, jsme vám k dispozici, to víte dobře. Telefon 608 12 14 19 nebo Skype, no to si tam najdete na našich stránkách, je to moc dlouhý. Takže já bych chtěl prostor, abychom to fakt zvládli dnes nějakým způsobem.
Výborně.
Říkej mi obrázky, já je tam budu strkat, protože jsou moc
hezký. Já ti budu říkat obrázky a pojedeme. Budeme pokračovat v tom, co jsme tu si začali povídat před týdnem, protože cítím potřebu, jak si předat určité informace tady z tohoto směru dál a aby s tím zájemci mohli nějakým způsobem dál pracovat. A hovoříme tedy o, já nevím, jak je ten nadpis, prostě
Magické síly země.
Ano, Magické síly země, ono, ten nadpis samozřejmě to velice zjednodušuje, ono to je daleko komplexnější téma, jak si poznáte postupně. V té druhé části bych se chtěl soustředit na určitý přírodní design této planety, protože za chvilinku se dozvíte, že designování toho přírodního reliefu, respektive toho přírodního to formátování té přírody je dílem vysoce sofistikovaných sil, které naši předci jaksi personifikovali do určitých jakýchsi božských osobností. Na druhou stranu, ale oni o nich tím pádem věděli o přítomnosti těchto sil, o jejich vlivu, o jejich účincích na nejen na prostředí naší planety, ale v podstatě věděli o jejich roli, o jejich účelu, jak v rovině makrokosmické, tak i v rovině mikroskosmické. A součástí planetárního designu jsou samozřejmě mimo mnoho jiného pohoří. A když hovoříme o pohořích, tak samozřejmě potom na té individualizované úrovni bychom měli zmínit hory. A právě hory nás budou provázet tady touto druhou částí poměrně intenzivním a výrazným způsobem. A já se budu snažit o to, abych tady jaksi našim posluchačům a divákům odprezentoval ten skrytý potenciál, ten skrytý obrazec, tu skrytou úroveň fungování různorodých sil, různorodých prvků v prostředí naší planety a jak naši předci tedy s tímto potenciálem zacházeli, jakým způsobem ho vnímali a převáděli do vlastních osobitých kulturních tradic, ale i do mnoha jiných způsobů projevu, který ve své podstatě na té obecné úrovni tvoří matrici dat, jakýsi archiv, vložený do prostředí tady této naší planety a určený pro budoucí generace. Když jsem přemýšlel, odkud začnu tady tento druhý díl, tak se nabízala samozřejmě, se nabízalo nepřeberné množství styčných bodů a já jsem si musel vybrat jeden, jediný. A po určitém přemítání, poměrně dost dlouhém, jsem se rozhodl pro horu Méru. Hora Méru totiž hraje v tradicích našich předků, v pamětech národů starověkého pravěkého charakteru, extrémně výraznou roli s přesahem do doby současné. Všichni velice dobře asi určitě znáte horu Kailas. Mm-hmm. Já bych tě poprosil o první snímek, který tam máš tak výborně. Hora Kailas je notoricky známá hora. Málo kdo ale ví, že v té původní jazykové stylizaci se tato hora nazývá Méru. Oblast, která obklopuje okolí kolem této hory, se nazývá Su pomlčka méru. Od toho výrazu su pomlčka méru vznikl výraz sumer, sumeru, čili v blízkosti méru, nebo nedaleko méru, nebo v energetickém spojení s méru. Ale také to lze převádět jako v kontaktu s méru. Su méru. A i když dneska existuje celá řada různorodých filozofií, hypotéz, tady bychom například mohli, tady bychom například mohli zmínit třeba Muldaševa, nebo já nevím, spoustu dalších myslitelů, kteří onu bájnou horu méru staví na různá místa nebo identifikují s různými místy a s různými oblastmi naší planety, například i s oblastí, která se nachází nedaleko dnešního Grónska, respektive v oblasti současného severního ledového oceánu, tam, kde se v pravěkých dobách nacházela bájna Hyperborea. Tak ale, když budete studovat detailně a velice poctivě relevantní prameny, skutečně prameny relevantní povahy, tak zjistíte, že méru je v podstatě prapůvodní ideogram pro současnou Kailas. Kdy Kailas, znovu opakuji, není původní název tady této hory. A když se podíváte na Kailas, tak zjistíte jednu zajímavou věc, nebo vycítíte, spíše vytušíte, a to, že tato hora byla umělým způsobem obrobena tak, aby jaksi odpovídala určitým geometrickým požadavkům nebo potřebám. Základna té hory má se blíží, anebo aspoň zdánlivě, má za úkol připomínat čtvercový nebo obdélníkový segment, kdy, proč? Protože čtverec, jakožto grafický ideogram, je vždycky spojen s hmotnými, respektive zemskými, kondenzovanými formami energie na úrovni hmoty, na úrovni hmotného světa, hmotného prostředí, fyzikálního, fyzického hmotného prostředí. Kdežto ta horní část hory je potom zkosená do podoby zdánlivě připomínající pyramidální útvar, obce tedy pyramidu, o určitém specifickém charakteru, což zase odpovídá v 2D trojúhelníkové konfiguraci v rámci konkrétní jedné stěny v čtyřnásobném bloku, to znamená čtyři trojúhelníkové stěny, které jsou typické pro klasickou formu, pyramidy. Tady ta Kailas hrála skutečně v prostředí našich předků v těch historických a prehistorických dobách velmi důležitou roli, a to jak v filozofii hinduistické, nebo respektive pro komunity hinduistů, tak i pro komunity buddhistů, anebo i pro komunity takzvaných džajnů. A právě džajnové byli ti, kteří velice osobitým způsobem udržovali spirituální spojení s horou Méru, respektive s horou Kailas. Džajnové byli mimo jiné autoři, nebo tvůrci, lépe řečeno, filozofie, která vešla později ve známost jako džajnismus. A tady ten džajnismus je určitou odnoží indické, neortodoxní indické filozofie, která vznikla jako reakce na hinduismus a tradiční hinduistický kastovní systém. byl to, ten jainismus byl takový jakoby vzdor trošičku, nebo něco na způsob protestantského, jakoby protestantské filozofické vlny. Zakladatelem jainismu byl v 8. století, tuším, myslitel, v 8. století našeho letopočtu, myslitel, který se nazýval Parshvanatha. Parshvanatha neboli 23. Tirthankara, což bylo určité označení pro hierarchii vládců a zároveň mudrců, kteří ovlivňovali nebo měli obrovský vliv v podstatě na to geografické prostředí a na to obyvatelstvo v té konkrétní části Indie, kde jaksi ten Tirthankara vládl. Teď jsem se zarazil, protože já teď nevím, jestli jsem říkal 8. století našeho letopočtu nebo 8. století před naším letopočtem. Každopádně je to 8. století před naším letopočtem. Mm-hmm. Já mám taky za to, že jsem se řekl 8. století našeho letopočtu. To jsou prostě bohužel ještě dozvuky toho mého spánku.
Ještě jako, funguje dobře.
Já se omlouvám, ale...
Nefunguju vůbec, takže...
Aha, tak no, ono mě bude chvilku trvat, než se uvedu na doprovozní teploty. Takže tady ten Parshvanatha je oficiálně zakladatelem tedy jainismu z toho 8. století před naším letopočtem. A někdy kolem 5. století našeho letopočtu potom tady ta filozofie byla zreformována Vardhanádou Mahavírou, což jaksi byl další takový velice osobitý prostě jedinec nebo osobitá bytost, která za kterou prozařovala poměrně výrazná, silná moudrost, která inspirovala a jaksi inspirovala to své okolí a předávala spoustu velice zajímavých poznatků potom následovníkům nebo vyznavačům, lépe řečeno toho jainismu. Ten jainismus se potom rozdělil na dvě takové linie nebo dvě takové skupiny. Jaksi následovníků toho původního jainismu. Ta jedna linie byla zastoupena Digambáry, což v překladu Digambára v překladu znamená větrem oděný, že je takový krásný lirický pojem, takže Digambárové a ti druzí zástupci té druhé linie byli Švétambárové, neboli bílé odění. Digambárové a Švétambárové. A k tomu rozdělení toho původního jainismu došlo někdy mezi roky 79 až 82 našeho letopočtu. A právě upozorňuji na ten jainismus, protože on jaksi skutečně v té své filozofii podává velmi unikátní výklad role, té mystické, ale i energetické role Kailasu, neboli hory Méru. A v podstatě tam ta hora Méru v tom jainismu je představitelem okna, nebo chcete-li brány, do jakéhosi mystického, ale zároveň i energetického ráje. Tam potom z jainismu vychází učení, které se nazývá nebo jakoby určitý druh filozofie, která je reprezentována a byla i transformována potom několikanásobně v jazykové struktuře Avestána je v podstatě posvátný jazyk zoroastrismu a zoroastrismus logicky tím pádem, jak jsem měl po té filozofické úrovni a filozofické linii velmi blízko dženaismu a ten dženaismus jak si posunul ještě o velký kus dál, vytváří se tam jakýsi přesah filozofický a vůbec ezoterický do ještě dalších velice zajímavých oblastí, které potom už jsou specializací toho zoroastrismu. A ta Avestána je v podstatě posvátným jazykem, nebo byla posvátným jazykem zoroastrismu. A zajímavé je, že když vezmeš anglický jazyk, tak a v anglickém jazyce, pokud teda se nemýlím, tak existuje výraz, konkrétní výraz pro ráj, a to je paradís, paradíze.
Ano, samozřejmě ano. Paradís. Ano.
A zajímavé je, že když se podíváš do Avestány, tady, nebo použiješ tu Avestánu, tady ten jazyk, tak v Avestáně jednoznačně ráj označen výrazem pairideaza. Pairideaza. A paradíze a pairideaza. Paradíze je derivát vlastně toho původního výrazu pairideaza v Avestáně, což je hodně pozoruhodná záležitost, protože totiž ono se ukazuje, že mnoho jiných výrazů v angličtině takovým záhadným a zvláštním způsobem je ve své podstatě derivátem Avestány. A přitom ale angličtina Avestána, to je prostě nebe a dudy. To jako tam neexistuje žádná přímá vazba nebo přímá linie, jako je třeba mezi slovanskými jazyky a sanskritem, kde mezi sanskritem a slovanskými jazyky ta určitá interakce je doložená logogenetická jakoby ta jazyková. A tady to ale jaksi postradáme. Takže kolem toho je taková poměrně docela záhada. A je to předmětem i poměrně intenzivního studia bádání. Takže jak si lze tady říci, že tím naznačuji, že u mnohých nebo u mnoha jazyků západního světa nacházíme v podstatě napojení na mnohem starší jazykové útvary, které byly součástí národů východní hemisféry našeho světa. Ano. A ten dženaismus a ty dženainové vychází, zase jsou postavené na určité mytologické koncepci, na určitém příběhu, kde hraje určitou roli džain, čili člověk, nebo bytost, chcete-li, která je nazývána džain. A tato bytost je charakteristická, ten džain je charakteristický tím, že dokázal nebo je schopen ovládat fyzikální síly našeho světa. A pakliže tady ten džain byl schopen prostřednictvím své vnitřní morálky a svého vnitřního propojení na řád makrokosmu a mikrokosmu, byl schopen posloužit lidem, prostým lidem, prostému obyvatelstvu této planety, posloužit svými silami, svými schopnostmi, tak se jakoby tak přechází, ten džain přechází do statusu džíny, takzvaný džína. A tady je, toto je velice důležité, zase z toho, z hlediska té jazykové logiky nebo z té jazykové logogeneze. Máme tu džajna, který se transformuje v džína, pakliže pomáhá prostřednictvím svých sil uvnitř tohoto fyzického světa prostému obyvatelstvu. A tady ten výraz džína se stal východiskem pro derivát, výrazový derivát arabského slova džin. Ano. V té arabštině ten derivát je přímo nebo takové té původní in natura podobě má výraz Allah džin. Allah pomlčka džin. A když zjednodušíš to spropojení Allah pomlčka džin, tak dostaneš Allah džin, neboli Aladin. Mm. Jo, posloucháš mě, Pavle?
Jasně.
A Aladin, když se podíváme do pohádkové mytologie,
ano, víme,
tak je v podstatě síla, nebo je to entita, která slouží lidem. Prostřednictvím svých zvláštních sil, kterými disponuje. A toto je hodně typické a toto je učebnicový příklad toho, jak to prostě funguje v té mytologii a vůbec v té ezoterické hlubinné koncepci, kdy do takových těch různých legend a pohádek se nám dostávají výraziva a dostávají se nám tam obrazy, které ale ve skutečnosti nejsou produktem fantazie, nejsou nějakým výmyslem, ale odráží se v nich reálná kvalita a reálná koncepce určitých faktorů, které v dobách historických a prehistorických jaksi byly součástí našeho lidstva. Ano. A zajímavé ještě na tom je taková věc, to bych chtěl jako připomenout, že v oblasti Malé Asie a především Asýrie v určitých lokálních jazykových syntaxích existuje etymologický výraz, který, když bychom ho převedli do psané podoby, tak bychom dostali strukturu J, pomlčka N, pomlčka N, džinn, jakoby džnn, džnn. A tady tato struktura potom tvoří základ slova džánach, neboli janach, jan-n-ah, janach, což v překladu znamená skrytý, nebo také utajený, nebo také tajný. V rámci jakoby našeho západního okultní. Jo? Okultní, skrytý, tajný. A tady v této jazykové kompozici prostě je to džánach. A ten džánach je, a proto to říkám, je, a to je také zajímavé, islámským konceptem ráje. Takže to, co je pájera déza v avestáně, paradýza v angličtině, je džanách v islámských jazykových formacích. A zase, taková pozoruhodnost. Derivát islámského džanách můžeme nalézt v portugalštině, ve výrazu Janela, neboli Janela, Janela. A Janela znamená okno nebo otvor ve zdi. V tom portugalském jazyce. A zajímavé je, že brána do ráje v grafické respektive ideogramické nebo symbolické podobě, ta brána měla vždycky čtvercový charakter. Čtvercový charakter připomínající naše okno, čtvercový otvor. Čili nešlo o kruhový otvor, nešlo o trojúhelníkový otvor, nešlo o obdélníkový otvor, ale vždycky šlo o čtvercový otvor. Tady z toho vychází koncept, to jsem někde četl právě v kontextu tady s tím, o čem si povídáme, vychází myšlenkový koncept, že vlastně okna původně v příbytcích lidských, mají čtvercový charakter, protože a nemají třeba kulatý charakter, nebo nemají obděl, jakoby měli původně ten čtvercový charakter, neměli kulatý charakter, nebo oválný charakter, nebo trojúhelníkový charakter, protože oni vlastně symbolizovali jakoby ten otvor do ráje, kdy vlastně ten člověk bydlící v tom příbytku dívaje se přes to okno směrem ven na nebe, tak v podstatě to bylo tak, jakoby se dívá přes otvor, tedy přes vstup do paradís. To znamená do rajského prostředí světa andělů, božských sil a tak podobně. Ráj byl v podstatě vnímán jako oblast, jako prostředí, které je ohraničeno specifickými silami a zároveň je odděleno od jakoby našeho problematického světa. A dveře z tohoto problematického světa do onoho ráje byly charakterizovány čtvercovým grafickým prvkem. A proč na to jakoby toto zdůrazňuji? No, zdůrazňuji to proto, protože základová báze celé řady staveb, ať už to jsou různé chrámové stavby, nebo ať už to jsou stupy, a nebo ať už je to třeba i ta hora Kailas, tak vždycky tam v tom základu, nebo v většině případů v tom základu vidíme a vnímáme čtvercový základ. Tedy patici, která má čtvercový charakter. Já bych tě poprosil o další obrázek, Pavle.
Ano.
A na tom dalším obrázku, na té další fotografii máte stupu. Máte stupy a všimněte si tam toho základu dole. Ten základ architektonický je barevně odlišen a má čtvercový design. Ano. Nad něm teprve je postavena ta stupa. Mm-hmm. A ta stupa má zase skosený konusový tvar, podobně jako ta hora Kailas.
Možná, že to na dalším obrázku vidět ještě lépe, Jardo, je to tak?
No, to už zase něco jiného, tady dobře, ten obrázek, k tomu dojdeme, ale já ti děkuji za kreativní přínos v promítání obrázku. Zajímavé na tom je, že nejde tu jenom o stupy, ale jde tu i o chrámové stavby. Když vezmete nějaký starověký chrámový komplex a jedno, jestli to je v západní části světa nebo ve východní části světa, tak tento komplex je buď tu obehnán čtvercovými zdmi ve formě čtverce jednoho nebo i více do čtverců, anebo ty jednotlivé stavby, které tvoří ten komplex, jsou vlastně postaveny na základové desce, jakoby, která má čtvercový charakter. A ten čtvercový prvek je právě to symbolické okno do ráje. A zajímavé, ale tady je jedna věc, velice zajímavá. Podle toho rozestavení a vůbec podle té celkové struktury, podle toho, že ten čtvercový design je umístěn dole v základu při zemi, tak jako kdyby symbolizoval, nebo jako kdyby nám říkal, ten ráj není v nebi, ale ten ráj je v zemi, uvnitř naší planety, respektive jakoby tím rájem je potenciál, moudrost a energie této planety, které jsme součástí a po jejímž povrchu chodíme. Zajímavé je, že tento filozofický světonázorový koncept zastávali i původní nativní národy západního světa. Ano. A nemusíme chodit někam daleko, někam do Afriky nebo do americký kontinent, ale máme tady celou řadu původních kultur v prostředí evropského kontinentu. Kultur, které byly v těch pozdějších dobách nazývány pohanskými kulturami, kteří viděli a vnímali, že vitální energie života a inteligence, poznání a moudrost, duchovní inteligence krystalizuje a vyvěrá z naší planety směrem vzhůru. Jako když fontána tryská, když z fontány tryská voda, tak tyto energie a tyto úžasné datové soubory, ty úžasné informace roubené formující moudrost jako takovou, tryskají z nitra naší planety. Oni si to uvědomovali. A také podle toho k té naší planetě přistupovali. Na naší planetě existuje obrovské množství energeticky vysoce aktivních míst, které jsou charakteristické velmi vitální elektromagnetickou formou energie, která ovlivňuje jemnou energetiku našeho těla, která ovlivňuje neurální rozhraní našeho těla, ať už se jedná o centrální nebo periferní nervový systém, která ovlivňuje, respektive moduluje frekvenci jednotlivých vrstev naší aury a která unikátním způsobem působí na žlázová centra, respektive čakrová centra našeho organismu. Naši předci, prapředci disponovali unikátními poznatky právě tohoto typu. Ano. Proto tato místa se stávala ve velkém většině případů zároveň poutními místy, kam ve své době putovalo mnoho lidí v velkých zástupech a prováděli velmi specifický rituál. Hovořil jsem tady o čtvercovém základu, protože čtverec prostě čtvercem ve 2D, ve dvoudimenzionálním rozhraní. Ale když promítneme nebo budeme transformovat tento geometrický tvar do podoby 3D, tak dostaneme krychly. To, co je Kailas nebo Hora Méru pro své obyvatelstvo a pro své bezprostřední okolí, je zase pro své obyvatelstvo a své bezprostřední okolí Mekka. A všimněte si, že základním mystickým okultním konceptem Mekky je Kaba. A Kaba má krychlový tvar. Proč? Protože Kaba reprezentuje jakoby průmět neboli symbolizuje duchovní, spirituální tělo této planety. Spirituální tělo planety Země. A rituál, jeden z rituálů, který je velmi, který patří mezi nejsilnější a nejvýraznější rituály, vztahující se ke Kabě, tak ten rituál spočívá v tom, že poutníci chodí do kolečka po směru hodinových ručiček kolem té Kaby. Což může na první pohled vypadat velice směšně, ale ten úsměv nám zmrzne, jak se říká lidově, nartech ve chvíli, kdy si uvědomíme, že naprosto stejný rituál nebo podobný analogický rituál totiž zase své vlastní obyvatelstvo provádí kolem hory Kailas, kdy stejným způsobem po směru hodinových ručiček chodí poutníci kolem hory Kailas do kolečka. Dokonce někteří, alespoň tak se tak praví tradice, jsou v kleku a v kleče se snaží obcházet tady tuto horu, což za daných podmínek a okolností je naprosto neuvěřitelný výkon. A já dost dobře si to ani nedokážu představit, absolvovat takovou tu záležitost. Ale to, že kolem té hory Kajlá se chodí po směru hodinových ručiček ve specifickým rituálním konceptu, je fakt a můžete si tuto informaci dohledat i na mnoha různých internetových zdrojích, prostřednictvím mnoha různých internetových zdrojích. Jak je možné, že jeden a ten samý rituál je provozován na této planetě na místech od sebe vzdálených tisíce kilometrů? A jak je možné, že hora Kailas je obrobena do prakticky krychlového obvodu při úpatí? A jak je možné, že ten samý krychlový tvar máme o tisíc kilometrů daleko jako další rituální místo? Ale ono tady nejde jenom o Kailas anebo o Meku. V Evropě, speciálně v Irsku, budu ještě o tom hovořit, tady o tomto místě dál, za chvilku. Speciálně v Irsku se nachází zvláštní místo, které se nazývá Curuach Fadraig. A tady ten Curuach Fadraig bylo pro místní obyvatelstvo keltského původu a pro druidské rodové linie tím samým, co je Kaba pro své vlastní věřící a co je Kailas pro své vlastní věřící. Až budete mít možnost se podívat za chvilinku nebo za nějakou dobu, za půl hodiny, jak vypadá Curuach Fadraig, tak zjistíte, že stále hovoříme o jednom a tom samém principu, který je globálně aktivní do současné doby v podstatě na naší planetě. A to je záležitost velice, velice zásadního charakteru, velice zásadního formátu. Na Kailas, na horu Kailas, respektive tedy na horu Méru, se můžeme dívat jako na určitý specifický kosmologický model, který má přesah postupem času získal přesah do mnoha různých jiných filozofií, ale i náboženství a systému víry, jako je například třeba i křesťanství. Ano. Když se podíváte na jazykovou syntaxi výrazu méru, tak zjistíte, že v tom svém původním kořenovém jazyce méru je to samé, co pro nás Marie. Neboli Mary. Méru, Mary, Marie. A v tu chvíli v podstatě je potřeba si uvědomit, nebo zjistíme, že hora Méru v překladu znamená Marinina hora. To je pozoruhodná záležitost. Ano. Když se budete studovat symbologii různých systémů víry a konceptuální ikonografická paradigmata, tak zjistíte, že tu existuje mnoho různých vzorů, které jsou analogicky rozšířené skrze různé systémy náboženství po celém světě a prakticky v analogické podobě. Takovým vzorem je vazba nebo interakce mezi Marií a Ježíšem. Ano, protože tato interakce Marie a Ježíš, nebo Marie a Jezulátko, čili jako Ježíš, v grafické podobě, v podobě obrazu, nebo ikony, nebo sochy, nebo sousoší, je symbolizována Isis a Horusem v starém Egyptě. Ano, je symbolizována bohyní Indrány a jejím synem v hindské filozofii. Ano, takže a takhle bychom mohli hovořit ještě velmi, velmi, velmi dlouho. Snažím se tím říci, že tu na této planetě je nějaký jednotný, velmi zásadní a tajemný, ale velice důležitý, skrytý konceptuální základ, ze kterého se potom v roztříštěné podobě transformuje nebo odvíjí enormně velké množství různých ideových linií, které potom zakořenily, respektive se začaly projevovat prostřednictvím různých náboženství, systému víry, ale i národů a kultur. Ten takový ten etymologicko-kulturní profil můžeme vidět znovu ve vztahu třeba k té Marii, ano, nebo k té, tedy k té Méry. Jo. Starověcí Egypťané, jestli pak víš, jak nazývali svoji zem, Pavlíku, svoji zem nazývali Ta Méry.
Tak to jsem Ta-Méry, určitě nevěděl.
Neboli země Méry.
Ano.
A představ si, že tady od tohoto výrazu Mary se odvíjí zkrátka mr v anglickém jazyce, jako mrs, mr, jako ano. Paní, mr. Jo? Je to od slova Mary. A ve starém Egyptě existoval hieroglyf, speciální hieroglyf, mr. A tento hieroglyf se vztahuje k ideogramu pyramidy. Hmm. Ano. Takže zkrátka mr, Mary, Mary, Marie, Mary, Meru a tak dále jsou v podstatě synonyma, jsou to deriváty jednoho a toho jednoho původního samozřejmě původního kořena nebo kořenu. Ano. Tak pojďme dál, pojďme postoupit trošičku zase dál.
A můžu ještě, tady přišel takový zajímavý mailík. Jedná se právě o tu horu Mary, nebo jak říkáš ty, Meru. Hele, je pravdou, že záhadou hory vysoké přesně 6666 metrů a otazníkem pro odborníky z celého světa je fascinující zeměpisná poloha hory. Její vzdálenost od severního polu je přesně 6666 kilometrů a od jižního polu dvojnásobek, to znamená 13332. Navíc poledník procházející horou Kailas, teda tady píše o té hore Kailas, je vrcholem rozdělen přesně v jedné třetině ve vzdálenosti 6666 kilometrů od hory Kailas ležící i magnetická stavba Stonehenge. Megalitická stavba. Stonehenge. Jo? A že místní myši tvrdí, že se jedná o slabé vyzařování první pozemní brány do Šambaly a že za 12 hodin, které člověk stráví u hory Kailas, zestárne asi o 2 týdny. Tak ty vzdálenosti, to je teda fakt velmi zajímavé, co?
Ano. To je, to vychází z Muldašovy koncepce a nejen Muldašovy, jeho konceptu bádání samozřejmě. A děkuju za ten, za ten přídavek nebo za to připomenutí. To je jako docela dost zajímavé a řekl bych pro to naše povídání i důležité. Já jsem v první části zmínil, že v podstatě hory byly našimi předky vnímány jako energetické fontány. Kdy ten design té energetické fontány, skrze kterou vlastně tryská do širokého daleko okolí, velmi výrazný profil telurické energie. A hory, kde ta telurická, ten vývěr té telurické hory, té telurické energie byl opravdu intenzivní a opravdu silný, tak v podstatě získali status určité posvátnosti, status určité specifičnosti a důležitosti. Naši předci vnímali potom takovéto typy hor jako krajinný chrám. Chrám krajiny. Hora jako chrám krajiny. Krajinný chrám. Velice rozšířená filozofie tohoto typu byla a stále ještě je v Indii, kde se dlouhodobě udržuje vztah mezi obyvatelstvem k takovýmto velice zvláštním, pozoruhodným a z hlediska energetického, ale spirituálního pozoruhodným místům a těmi místy, nyní myslím, posvátné hory. Ano. V jižní indické provincii, nebo v jedné z jižních indických provincií, která se nazývá Tamil Nadu, panuje legenda, která popisuje, jak Bůh Šiva kdysi sestoupil z nebe jako zářivý sloup, jako zářivý sloup světla. A v místě, kde ten Šiva sestoupil, tak v tom místě předal důležité poznatky, které byly rozloženy do určitého množství bodů nebo do určitého množství témat obyvatelům té oblasti s tím, aby obyvatelé té dané oblasti tyto informace šířili dál skrze rámec svého vlastního pochopení. Já bych tě poprosil o další fotografii.
Ano, je to tam.
Tak, a tady na této fotografii vidíte místo, kde sestoupil v pradávných dobách Bůh Šiva. Je to místo, které se nazývá Tamil Nadu. Všimněte si, jak obrovský a úžasný komplex byl na tom místě vybudován. A to místo dodnes patří mezi vysoce posvátná místa s ohromným vývěrem telurické energie. A takové ty konusové stavby, které tam jsou vidět, některé jsou větší, některé jsou menší, některé jsou úplně malinké, tak symbolizují intenzitu vývěru té telurické energie v poměru. Tam, kde je ta stavba nejvyšší, ta konusová, tak v té oblasti, v tom jim okolí, ten telurický vývěr energie je dodnes nejintenzivnější, nejsilnější. Každý den tady toto místo navštíví mnoho tisíc poutníků, kteří se chovají velice kultivovaným způsobem. A to, že se nacházíme v Indii, tak to je už opravdu co říct, které v podstatě proudí jednou branou dovnitř, prochází těmi místy s vývěry té telurické energie, doslova a do písmene se koupají v lázni těchto energií a plynule proudí na druhou stranu, kde zase vychází ven z toho komplexu. Ten komplex funguje jako obrovská čistírna energetická, mohu-li si dovolit takovýto termín, a zároveň jako vitalizační nebo vitalizující nebo energetizující box, doslova do písmene, nejen pro místní obyvatelstvo, ale pro obyvatele, které se stahují sem do těchto míst z širokého dalekého okolí. A tady toto, co je velice typické pro Indii, tak v analogii funguje i v jiných částech světa. Já bych tě poprosil o další obrázek.
Další obrázek je taková hora, ano?
Ano, výborně. Tato hora, tady mimochodem to místo, můžeš ten obrázek dát ještě trošičku jako zpátky? Ten původní, co tam byl?
Ten původní, myslíš, počkej, ten...
To je v té idei, teď před chvilkou, co tam byl.
Ano, hned to bude, počkej, jenom to musím najít. Tak to nejde. Aha, už jo, ten, tejto místo, ano, tohleto.
Tak, ano, ano. Já jsem tady zapomněl jsem dodat, že ten chrám, nebo ta chrámová struktura se nazývá, ono to je takový poměrně komplikovaný výraz, já jsem pořád v duchu si říkal, mám to říct, nemám to říkat, protože je to opravdu komplikovaný výraz, ale pak, když byste si to dohledávali, tak se to nazývá Aruna Čalešvára, Aruna Čalešvára, chrám Aruna Čalešvára, který se nachází na posvátném kopci, který se jmenuje Aruna Šéla. A ten posvátný kopec Aruna Šéla se nachází v té lokalitě, kterou jsem před chvilinkou zmínil, Tamil, v provincii Tamil Nadu. A na tomto kopci Aruna Šéla došlo k zjevení toho Šivy. Pak, když vám ten koncept zjevení Šivy a předání důležitých dat a informací připomíná boží zjevení, které předalo desatero přikázání takzvaných desatero přikázání, tak ten koncept je skutečně analogický tady a nejde pouze o jediný podobný příběh. Takovýchto příběhů analogických je, jak říkám, ve světě velké množství. Například v východní části Indie se nachází další takovéto velice, velice zajímavé místo. A když byste se podívali podívali do světové mytologie, tak tam zjistíte, že skutečně těch lokalit je velké množství. Tak a teď půjdeme na tu další fotografii.
Jdeme na ní.
Tak a tady se dostávám úplně na druhou část světa, úplně na opačnou část světa, do oblasti Severní Ameriky. Mm-hmm. A v Severní Americe Severní Amerika je odjaktěživa spojená s nativními indiánskými národy, s indiánskou kulturou mnoha a mnoha indiánských kmenů. A tady tato oblast patří mezi nejposvátnější oblasti Severní Ameriky, nebo tato zvláštní hora, nazývá se Cbtai v jazyce indiánského kmene Zuni. A v překladu to znamená křídlatá hora nebo hora s křídly. V anglickém jazyku je známá pod výrazem shiprock. A tady pak, když byste chtěli toto místo navštívit, pokud byste se pohybovali někde na území Spojených států, tak je potřeba si najít oblast, která se nazývá Four Corners, to znamená, to Four Corners se nachází v Novém Mexiku. A tady ta hora, velice zvláštní, je ve skutečnosti erodované hrdlo sopky, která je stará 27 milionů roků. A je tato hora vidět až ze vzdálenosti 60 kilometrů daleko z okolní pouště. Mm-hmm. Tato hora je exaktně bodem, nebo chcete-li geodetickým, geografickým akupunkturním bodem s vývěrem extrémně silné telurické energie, která nejenže vitalizuje, ale je zároveň zdrojem velice hlubokého poznání, neboť tady tato hora funguje jako datový archiv, jako určitá informační kronika, datová kronika. Ono to může se zdát bizarní, ale každá energie se za určitý okolností může stát nosičem datovým či nosičem informací a může samozřejmě jakákoliv hmota, pakliže jsou vhodné podmínky, může sloužit jako hard disk nebo v podstatě jako nosič takovýchto dat. Můžeš tam dát další fotografii.
Je to ta hora, když na to kouknu, tak mi to připadá jako chrám nějaký s dvěma věžema. Ano. Vidíš to, jo? Jako třeba Notre Dame nebo něco takového. Úplně to vidím, tu loď a ty věžičky. Ta další fotografie je asi to samé z jiného úhlu.
A jak už jsem říkal, je vidět a je patrná tato hora ze vzdálenosti 60 kilometrů, ne-li více. A všimni si, že ona tam v podstatě vystupuje, trčí jako solitér v pouštní oblasti, která má rovinatý charakter. Do velké dálky se táhne rovina všemi směry. A tento útvar tu skutečně funguje jako energetický solitér a jako intenzivní fontána, intenzivní vývěr té telurické energie. A zajímavé na tom je, a tady bych chtěl to připomenout znovu, že tady tato místa fungují nelokálním způsobem. To znamená, je možné vstupovat do interakce s energiemi tady těchto míst a svým způsobem i s datovými soubory, například prostřednictvím takovýchto fotografií, pokud víte, jak na to samozřejmě. Já o tom budu hovořit potom později, podrobněji, což je velice důležité, neboť vás to neomezuje ve smyslu toho, že byste museli cestovat na to místo přímo fyzicky, i když to je samozřejmě nejoptimálnější ten fyzický kontakt s tím energetickým centrem. Víme o tom, že tady ta Cbetaj sloužila jako úžasná posvátná doména, jako vstup do srdce země, jako chrám, který je naplněn úžasnými informacemi, obrovskou moudrostí. Už v megalitických dobách víme, že domorodci kmene Anasázy především informovali své potomstvo o tomto legendárním místě a popisují ve svých tradicích, jak významnou roli hrálo tady tato lokalita pro ně a jak oni toto místo uctívali prostřednictvím celé řady rituálů. Toto místo patří na americkém severozápadu do matrice extrémně silných geografických míst síly, které jsou dodnes extrémně účinné, extrémně výkonného charakteru a které jsou vyhledávané těmi, kteří o tom ví, mají k dispozici informace, které vám tady nyní sděluji a jsou schopni si nalézt toto místo, jsou schopni si nalézt cestu k tomuto místu, dostat se k němu. A ono to zase není úplně až tak jednoduché ani v současné době, protože takový poutník musí překonat dost nehostinné podmínky, Když se podíváte na tu fotografii, tak je to na první pohled patrné. Je na první pohled patrné, že tam je pustina, že tam prostě široko daleko kolem nic není. A ono to je správné, ono to je, já osobně mám za to, že to je dobře, že tak toto je prostě, že takhle to funguje takovýmhle způsobem. Je zajímavé, že nějakých 180, možná 190 kilometrů na jihovýchod vedle tady této hory Cbtaj se nachází další hora, která se jmenuje Codzil. Ona má přirozený pyramidový formát, minimálně v takovém tom náznakovém designu. A je zajímavé, že tady ta Codzil, já bych tě poprosil o další obrázek, protože na tom dalším obrázku, ta hora Codzil je vidět. To je to v podstatě ta středová hora, druhá zleva a třetí zprava. Ten ten jako takový ten, on to má takový ten pyramidový.
Ta nejvyšší.
Ano, ta nejvyšší, přesně tak. Takový pyramidový tvar. A víme o tom, že nebo skupiny zasecených jedinců ví o tom, že Codzil, mimochodem oficiálně Mont Taylor, je v přímém energetickém propojení na staroegyptskou Gizu a Theby, energie mezi Mont Taylor a Theby a Gizou dodnes jsou velice, ten proud té energie je velice vitální, ten meridian funguje úplně perfektním způsobem. Když se podíváme na evropský panteon, tak i v evropském panteonu, nedaleko tady od České republiky relativně, se nachází také skupina přírodních chrámů z posvátných hor, které byly našimi předky, prapředky, byly zařazeny do té kategorie těch nejsilnějších vývěrů telurické energie. Přičemž upozorní na to, že tyto fontány energetické jsou aktivní do současné doby a s největší pravděpodobností hraničící s jistotou jsou ještě aktivnější, některé z nich, než byly v pradávných dobách před tisíci a desítkami tisíc let. Já bych tě poprosil o další obrázek.
Ano.
A tady do této kategorie patří především Olympus v Řecku. Tato fotografie, na kterou se díváte, je hora Olympus. Je to majestátné místo s vysoce vitálními formami telurické energie. Všimněte si těch poutníků tam dole, kteří směřují po chodníku k té hoře. On totiž o tom málo kdo ví, ale několikrát do roka mezi zasvěcenými existují poutě, jsou organizovány poutě k této hoře. Ty poutě jsou v podstatě synchronizovány s biologickým rytmem naší planety, nebo této planety, kdy několikrát v roce je Olympus se stává extrémně energeticky silnou oblastí s pozoruhodnými iniciačními funkcemi. A pakliže jedinec, který přijde do zóny působení a po morální stránce, po stránce duchovní, spirituální, po stránce určité úrovně harmonické konvergence s kosmickou moudrostí, vyhovuje tomu, aby se stal přenašečem takovýchto informací, nositelem, tak dochází k automatickému otevření, spontánnímu otevření portů přijímacích, přijímových portů v éterických tělech takového člověka. Takový člověk prochází určitým stavem jakéhosi mentálního a psychického entuziasmu, jakéhosi rozjitření, během kterého absorbuje jako nádoba to, co přijmout prostě má a co má potom předávat dál, ať už na té vědomé anebo podvědomé úrovni. Ne, nadarmo je v řecké mytologii Olympus sídlem bohů. Tady je potřeba neustále si připomínat, že bohové nejsou nějaké bytosti indiferentního, konkrétního, indiferentního charakteru, kteří s dlouhými vousy běhali tam někde nahoře po té hoře, ale že bozy, ať už tento termín použijeme v rámci jakékoliv filozofie, jakékoliv kultury, tak tímto tento termín personifikuje určité konkrétně dané kosmické síly. Ať už je to Višnu. Višnu není nějaká bytost, nějaký člověk nebo nějaká entita. Višnu je typ kosmické energie, kosmické síly, respektive kosmické inteligence, skrze kterou se zrcadlí a přenáší na planisféře naší planety určitá specifická kreativita v rámci poslání té kosmické inteligence a také energie v rámci poslání této konkrétní kosmické energie. To samé platí pro Brahmu, to samé platí pro Višnu, to samé platí pro Hora, to samé platí pro mnohá Herákla a tak dále, to samé platí pro mnohá jiná božstva. A navíc tu máme mnoho různých výrazů a pojmů podle mnoha různých kultur, ale ty pojmy jsou si synonymické, to znamená to, co je Višnu v hinduismu, to samé je v kultuře Starého Egypta, jiný název, to samé jiný název v řecké filozofii, to samé je v filozofii středo indiánských pueblo indiánů, na americkém středozápadě zase něco jiného. Jo? Takže ono je tady velice důležité se také umět orientovat v tom názvosloví nebo v tom pojmosloví jako takovém. Já bych poprosil další fotografii.
Můžeme, ale už je hodně hodin.
No, já bych pokračoval bez přestávky.
Dobře, dobře. Mě to naprosto souhlasím, jenom jsem tady našel takovou krásnou písničku ruskou, která se stahuje k horám. Já půjdu do dalekých hor, ale nevadí. Dobrý,
pohodě. Tak si tam někde půjdeš, protože...
Já tam pustím na závěr, tak na, ano, tak jako ano, na pozadí.
Ten slib, jo, a chtěl bych to dobrat.
Jardo, ještě jedna věc, prosím tě k tomu, ano. Tady posluchačka píše, Jitka, jen si dovoluje poznamenat, že filozofický směr jainismus sečte jako džinismus prej a ave stánština je staroperský jazyk, píše. Prý tam jezdí do těch oblastí a velmi se o to zajímá, tak jenom jako upřesně.
No, ave stánština je jeden ze staroperských jazyků, ano, jo, ano. Nebo jazykových linií. Jo. Ono těch jazykových derivátů je celá řada a ta vestánština patří mezi...
To jenom bylo takový upřesnění samozřejmě, jasně. Jinak v pohodě, jinak to chválí velmi všichni, jako je to super, jo, tak dobrý. Tak,
tak to jsem rád, tak děkuju.
To nebudu číst, to by tě moc narostlo, jako víš.
No ne, tak to, já to mám pošetřené.
Tak, je to dobrý.
Pojďme dát další fotografii.
Ano, už je tam, nebo to není ona?
Jo, ano, další fotografie. Výborně, já jsem se tady tak jako trošičku zarazil teďko.
Sám
nad sebou. No. Tak, z Řecka se teď dostáváme do Portugalska a tady, na co se teď nyní díváte, je úžasné posvátné místo. které se nazývá Serra de Estrela. V překladu Serra de Estrela znamená místo jasné hvězdy, místo, kde proniká, vychází, vystupuje, nebo kde se setkává srdce země, moudro země s třpitem nejjasnějších hvězd, které symbolizují kosmickou moudrost. Moudrost planety a moudrost vesmíru se zde setkává v jednom konkrétním bodě, který je prezentován takzvaným bodem, místem velkého setkání. V pradávných dobách tady toto poměrně nepřístupné místo bylo oblastí velkých poutí, kde prostí lidé chodili vzdát hold úžasným mystickým energiím naší planety. Chodili sem, chodili k tomuto portálu telurické energie proto, aby se mohli dotknout duchovního spirituálního srdce Matky Země na jedné straně a druhou rukou, aby se mohli dotknout nekonečné božské moudrosti, inteligence prvotního zdroje, který je počátkem, byl počátkem a je počátkem veškerého stvoření. Fantastické místo, které úplně skvěle funguje i v současné době. Je to místo, které je považováno v současné době za jedno z nejsilnějších energetických míst evropského kontinentu. Tak pojďme dál.
Mm-hmm.
Pojdeme na další fotografii a dostáváme se zpátky na té naše pouti kolem světa do Indie. To, na co se díváme nyní, je hora, úžasná hora, která se nazývá já si musím vzpomenout Nanda, která se zvá Nanda Devi. Nanda Devi, je to hora Nanda Devi. Překladu bohyně blaženosti, a nebo také místo, kde lidská bytost vstupuje do stavu blaženosti. Tato místa byla posvátná nejen pro tu energii, která tady vyvěrá, která tady prostupuje hledajícími lidskými bytostmi a v podstatě, které se může dotknout každý, kdo je připraven a kdo je schopen se takovému druhu energie otevřít. Ale tato místa byla posvátná také z toho důvodu, že byla atributem určitého konkrétního typu vědění, typu určité moudrosti. Byly tato místa, jsou nejenže byla, ale jsou v současné době kondenzátorem obrovského množství fantastických informací a poznatků, které, když najdou úrodnou půdu v vědomí lidské bytosti, vnitru lidské bytosti, v lidské bytosti, která je připravena fungovat jako nosič těchto dat, tak tyto informace fungují jako semínka, jako semena, která potom v tom lidském duchovním, spirituálním prostředí vykvetou, vyrostou v rostlinu úžasné potence vědomostí a díky těm vědomostem takto získaným pak lidská bytost jaksi je schopná dosahovat mnohem efektivnější, mnohem nádhernější, mnohem harmoničtější formy kreativity, čili tvůrčí činnosti a tvůrčí aktivity. A pojďme se podívat do Číny. Tam jsme ještě nebyli. Ano, další obrázek. V Číně existuje 5 posvátných hor buddhismu. Je to 5 posvátných hor, které jsou zasvěcené v buddhistické filozofii. A zároveň jsou tyto hory energeticky propojeny do unikátního pentagramu a jsou vývěrem velmi intenzivní telurické energie. Platí pravidlo, které říká, že zdaleka ne každá hora, každá posvátná hora musí být opticky monumentální, musí být opticky majestátná, musí opticky dosahovat obrovské výšky. Typickým příkladem je japonská hora Miwa, nebo respektive kopec, který se nazývá Miwa. Ten kopec Miwa je právě tady na té fotografii, na které se díváme. Člověk nebo jedinec, který by cestoval kolem a neměl by k dispozici potřebné informace, vědomosti a znalosti, tak by asi těžko přišel na to, že se právě pohybuje vedle vysoce posvátného místa. To místo opticky působí jako bobek v zastavěné krajině s jakousi městskou zástavbou, ale přitom tady toto místo je velmi vyhledávaným místem všemi těmi lidmi, nebo Japonci, lépe řečeno, kteří mají k dispozici ty potřebné a důležité informace. To, co je Sinaj pro vazbu mezi Mojžíšem a Bohem, tak to je Miwa pro Japonce. A faktem je, že jsem měl možnost mluvit s některými lidmi z mé skupiny, kteří navštívili nebo měli možnost navštívit toto místo za různých okolností a byli fascinováni fungováním tady tohoto místa. A to nejen po energetické stránce, ale především po datové stránce, protože Miwa funguje jako datová knihovna se specifickými tématy posvátných informací stahující se k původu poslání a cestě lidské civilizace nejen na této planetě, ale v prostředí tady této galaxie. Pojďme dál, Valíku.
Tak a já mám teďko problém, protože se mi ztratil obrázek 11. Ten tak, následující.
Asi dáme písničku, mám takový dojem tedy.
Tak pokud dáme a písničku.
Dohledat ten obrázek.
Ano. Tak teď mi to hezky zkomplikoval, ale dobře, já to nějak zvládnu. Takže dáme jednu písničku, tu, jak jsem slíbil, Já půjdu do dalekých hor, se to jmenuje česky. Dobře, takže jedem.
Попрошу, Фил. vítru zvorím, aby vím nespav do dny, що влеті в навільних крилах на кечері і в діброви, і дізнавсь, де моя мила каріоті чорні брови. Мила моя, люба моя, світе ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ. Я несу любов за журу, мрію молоду, і сади цвітуть для мене, як до тебе йду. А як вітер з полонини полетіти не захоче, все одно знайду дівчину.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
A jsme tu opět. Krásná písnička, ukrajinská, prý to byla, zazněla. No a my jsme tu zpět o připovídání o magických sílách země. Dnes je to o horách, proto je ta písnička. Já půjdu do dalekých hor. Tak, Jardo, můžeme pokračovat dál. Ten obrázek je zajímavý, že se mi podařilo načíst, ale koukni se, jak, prosím tě.
To je, ale to nejdůležitější
ten je zakletej,
je.
To nejdůležitější tam je.
Problém by byl, kdyby to byla ta dvolní půl.
Tak, přesně, takže povídej.
Dobré, tak fajn, děkuji ti velmi pěkně.
Tak.
Na světě v současné době existuje 5 nejsilnějších, nejvýraznějších a nejmocnějších náboženství. A těchto 5 náboženství je samozřejmě dlouhodobě bohužel v názorovém střetu a bohužel je i jejich potence těchto 5 náboženství je globálně mocenským systémem zneužívána k různorodým střetům, k různorodým konfliktům a k generování nedobrých energií na planisféře tedy tohoto našeho světa v prostředí té naší planety. Přesto přeze všechno, nejvyšší představitel, nejvyšší představitel každého jednoho z těch 5 náboženství ukazuje každý rok, demonstruje, jak obrovský respekt, jak obrovskou úctu mají jakoby ty osobnosti těchto náboženství před kosmickými a planetárními silami. I když to nedemonstrují, nemluví o tom, objektivně se o tom nehovoří, nikde o tom není ani zmínky. Každý rok se 5 nejvyšších představitelů, 5 nejsilnějších náboženství světa 11. července setká na jednom místě na naší planetě. To místo se nazývá Kurata Viti a nachází se na Novém Zélandu. Kurata Viti je v současné době, a touto současnou dobou se myslí doba několika set let, je vnímáno jako centrum spirituální, duchovní energie této planety. Kurata Viti je sestavena, je designována 72 kameny vápencového křemičitého charakteru, které jsou rozestaveny podél sedla nebo v sedle hory, která se nazývá Castle Hill, čili něco na způsob chrámové hory. Některé z těchto 72 kamenů dosahují výšky až 25 metrů. A teď přichází to zajímavé. 11. července se schází každý rok z 5 nejznámějších náboženství nejvyšší představitel, jejich 5 teda 5 lidí, 5 osobností se tady sejde. Včetně aktuálního Dalajámy. I když teď jsem se zarazil, protože ta funkce Dalajámy už prostě není platná oficiálně. Víme, že ten poslední Dalajáma se vzdal této funkce. Nicméně i on to místo pravidelně vyhlašuje. Ty informace, nebo ty skryté informace, hovoří o tom, že každý z těchto 72 kamenů je zdrojem, respektive portálem souboru velice důležitých informací, přičemž každý rok se jedná o nový, aktuální, čerstvý soubor dat. A máme tu 72 kamenů, 72 bran, 72 portů a 72 témat. Přičemž celá ta oblast funguje jako gigantický rezonátor. Frekvence ultravysokého kmitočtu charakteru jsou cítit až do vzdálenosti 45 kilometrů všemi směry od tohoto místa více nativními a vnímavějšími jedinci. Uprostřed, v centru, v energetickém centru tady tohoto místa, které, jak jsem řekl, se nazývá Kuratavity, se nachází zvláštní a specifický útvar. Já bych tě poprosil o další fotografii. Tak, výborně. Je to kámen, který se nazývá Marotíny. Marotíny v překladu znamená matka. Všimněte si, já jsem použil snímek, který jsem získal s lidským jedincem, tam u patí je člověk, pokud ho vidíte, nebo pokud je tam zřetelný na té fotografii trošičku.
Takový černým oblečení?
Ano, přesně tak. Abyste si mohli porovnat výšku člověka průměrnou s výškou toho kamene. A tento kámen je vlastně ústřední svatyně. A tady u této ústřední svatyně se koná každý rok 11. července takový velice zajímavý posvátný rituál. Tento posvátný rituál je s tradicí, která prý od nepaměti je zde udržována. Už v prehistorických dobách Maorové, jakožto původní obyvatelé Nového Zélandu, se shromažďovali v den, který v gregoriánském kalendáři připadá na 11. července, aby se přes Marotony, čili Velkou matku, prostřednictvím Kuratavity propojili na energetické a duchovní spirituální jádro Matky Země a mohli s touto planetou sdílet aktuální poznatky, aktuální moudrost. Tito lidé získávali informace a pokyny od Velké Matky, od Gáji, naší planety, k tomu, jakým způsobem mají inspirovat, motivovat a formovat kmeny lidské civilizace tak, aby mezi lidskou civilizací a planetou panovala pokud možno co největší synergie, tedy harmonická rezonance. Bohužel od určité doby nebo od určitého údobí lidé ztratili schopnost nelokálního přenosu dat na způsob sdílené telepatie. Z tohoto důvodu inspirativní proudy získávané mudrci z tohoto místa v napojení na Matku Zemi nemohly být dostatečně kvalitním způsobem a efektivně sdíleny. Lidstvo ztratilo kontakt s tímto zdrojem informací, s energiemi, které sympaticky vytvářely průběžnou kalibraci v rámci zachování energetické rovnováhy mezi lidstvem a touto planetou Zemí. Tato situace by se však měla změnit s příchodem solárního záblesku a měly by se obnovit původní tradice a původní schopnosti tohoto sdíleného a velice důležitého procesu. Pak, když budete mít někdy možnost cestovat na Nový Zéland, anebo posloucháte z Nového Zélandu toto vysílání, tak určitě navštivte Kuratavity a obejměte se s maratony s Velkou matkou, maratony Velkou matkou, protože to stojí za to, ať už je to kterýkoliv den, samozřejmě v roce. Pak, takže vaše míra spirituality, duchovnosti, vaše míra probuzení, duchovního probuzení, vaše míra morálky a napojení na kosmické harmonické principy a zákony je na dostatečné výši, dostatečné úrovni, tak zažijete zcela nepopsatelné mystické stavy na tomto místě. A to říkám naprosto smrtelně vážně. Skutečně to stojí za to. A pak, když nemáte možnost cestovat na Nový Zéland, tak máte k dispozici internet. Zadejte si Kuratavity, zadejte si výraz maratony a stáhněte si nějakou dobrou, kvalitní, hezkou fotografii a sdělejte toto místo nelokálně prostřednictvím takovýchto fotografií, takovýchto snímků. Využívejme té technologie, kterou máme k dispozici, ať už je to internet, cokoliv jiného, k něčemu moudrému a k něčemu sofistikovanému a chytrému, když už tady tu technologii tady nějakým způsobem užíváme. Tak, pojďme Pavlíku dál.
Ano.
Pojďme se posunout. Já vlastně jsem zapomněl ještě na jednu věc, a to je, jestli nepřišel nějaký dotaz nebo otázka, protože my si tady taky pěkně vesela povídáme a ono už asi za 10 minut pomalu 11. zase, že?
Moment, ano, já jsem to vypnul mikrofon teďko. No, jsou tu takové dotazy, ale myslím si, že nejsou takové důležité a možná nejsou ani moc k věci už, takže...
Ano, dobře.
Takže radši zajímavé povídání od tebe teď, ano.
Dobře, ano. Tak. Ještě bych chtěl zmínit pár informací ke Kuratavity. Maorové jsou nositeli vysoce pozoruhodných vědomostí. Je velká škoda, že poznatky vycházející z maorské mytologie a tradičního maorského světonázoru v kontextu na makrokosmos i mikrokosmos nejsou přístupné prostému člověku, prostým lidem v jiných částech světa, třeba tady u nás v Evropě. Obzvláště bych chtěl upozornit na učení, které vychází z maorské kosmologie, kterou já považuji za nejúžasnější kosmologický koncept, který se kdy v nějak takové by současné době za poslední několika tisíc let objevil na této planetě. A Maorové ve své mytologii a nejen mytologii, ale i ve svých tradicích kulturně antropologického formátu mají v hluboké úctě bytosti, které nazývají Vaitaha entity. Vaitaha entity, zjednodušeně řečeno, jsou bytosti energetické povahy, které ale mají schopnost se zviditelnit. A když se zviditelní, tak vypadají jako jako velký několikametrový světelný sloup. A tyto bytosti prý jsou bytostmi této planety, tak jako my, pouze jsou na jiné úrovni svého vlastního vývoje, své vlastní evoluce. A tyto bytosti od jak těživa vstupovaly do sympatického harmonického kontaktu s původními Maory, s původní maorským národem. A bylo to v dobách daleko, daleko, daleko předcházející příchod příchod Evropanů tady na severní i jižní ostrov Nového Zélandu, protože Nový Zéland je tvořen především, že jo, dvěmi těmi hlavními velkými ostrovy. A tam se píše, že tady tyto Waitaha dovedli vlastně vůbec poprvně ty Maory tady na toto místo Kuratawiti a zasvětili ty obyvatele, ty původní obyvatele do poznání, k čemu to místo vlastně slouží, co to je vlastně za místo, jaký úžasný portál to jest a co se všechno s tím místem dá dělat, jakým způsobem s tím místem pracovat, jak se propojit, napojit a jak sdílet všechny ty úžasné energie a informace, tu planetární moudrost. A faktem je, že existuje celá řada zkušeností od lidí doby současné z přítomnosti, kteří navštívili osobně Kuratawiti a měli možnost několik dní se zdržovat na tomto místě a třeba i tam jich přespat. A ti lidé fascinovaně hovoří o tom, že když vstupovali přes meditační nebo relaxační stav svého organismu, své mysli, vstupovali do přímého propojení s morfogenetickým polem Kuratawiti, anebo komunikovali přímo s velkou matkou Maratony, tak viděli tady tyto světelné sloupy pohybovat se ve velkém množství tady v této oblasti. A došlo dokonce v některých případech i k sdílení vědomí návštěvníků, lidských návštěvníků tady tohoto místa s tímto jevem. A ti lidé, oni to popisují úplně neuvěřitelným způsobem a přitom neměli tušení, celá prokazatelně v tu chvíli nevěděli nic o mystériu Waitaha, entit Waitaha. A já, pokud bych někdy měl možnost, ta možnost, je to vždycky věc priorit, vždycky jest a vždycky je, tak pak, když bych chtěl navštívit nějaké místo, tak v první řadě by to byla právě Kuratawiti. A odtud bych začal, protože můžete cestovat po všech tady těchto posvátných míst, navštěvovat ty posvátné hory, ty oblasti, ty lokality a budete jich ode mě mít ještě mnohem a mnohem více. Jsme teprve na začátku našeho povídání. To je vlastně té naší seance, toho našeho sdílení, protože mám vám toho předat mnohem, 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 mnohem víc. A já bych začal tady od té Kuratawiti a pak bych šel na další a další, na další a další místa, protože to skutečně stojí za to. Nejsmutnější na celé věci je, že ani ti Novozelanďané přímo, myslím tím, ti anglicky mluvící potomky kolonizátorů, který tvoří novozelandský národ v současné doby, nemají ve velké většině případů bez tušení, co to Kuratawiti vlastně je. A když už mají informace, tak mají informace k ryze geografického charakteru. Jo, Kuratawiti, ano, to je přírodní rezervace, tam jsou nějaké šutry, nějaké kameny, prostě takový zajímavý, něco na způsob pískovcový skal tady u nás, prachovské skály, že? To je všechno. Jo? Hmm. A to je velice, samozřejmě velice, velice smutné. No toto. Teď já bych měl jít dál, ale my už nemáme čas, takže já asi bych v této chvíli skončil. Myslím si, že v nejlepším se má skončit. Jasně. A plynule budeme pokračovat zase další týden, další pondělí. jestli teda souhlasíš, Pavle.
Určitě, určitě. Takže obrázky máme ještě dost, jak jsem předpokládal, takže jsme jich udělali pouze 13, myslím, nebo 12 z těch 30.
Jsem se snažil, snažil jsem se.
Já to věděl.
Snažil jsem se.
Já to věděl. Ne, nic, v pořádku, to je dobrý, takže aspoň na příští pořád to máme všechno připraven. Takže děkuji, Jarouši.
No, já jen doufám, že ty informace byly nějakého inspirativního charakteru, že pro ty naše posluchače a diváky měly smysl, že je to snad se bavilo a že se budou těšit, to je velice důležité, aby se těšili na další týden, zase na další pondělí.
Ano, ano, určitě. Jsou tady takové, jak bych to řekl, upřesňující maily, ale já nevím, jestli to mám číst, ještě já to přečtu teda. Dalaj Lama zastával kvůli čínskému upravování v úzovkách původních tibetských systémů správy dvě funkce, Dalaj Lamy a Pančen Lamy, kterého Tibetanům v dětském věku vzali. Funkce Pančen Lamy předal současným mladým. Dalaj Lamou zůstane až do své smrti, je to jeho poslání. Takže to je takový
tak super, super, perfektní. A já jsem rád za tyhle upřesňující informace, protože je vidět, jak naši diváci a posluchači jsou sofistikovaní, jak jsou vzdělaní. A to je, toho je potřeba si nesmírně vážit, protože to obohacuje ten pořad a dává mu další, ještě další rozměr. Jo. Takže děkuji všem za tyto doplňky, za tyto doplňující informace. Moc si toho vážím.
Perfektní. Tak jo, já teda ještě jednou moc děkuji, Jarouši, tobě, všem posluchačům, divákům. No a dáme tam takovou tu závěrečnou písničku, nebo co to je, jak mi vždycky taková ta znělka, takový to tajemný, který tam vždy dávám na závěr tvých relací, Jardo. No a máme pomalu 23 hodin, takže končíme. Jarouši.
Mě bylo skutečně ctí si s vámi povídat a těším se zase týden. Mějte se moc a moc hezky a Pavle, já ti moc děkuji za úžasnou práci, kterou si odvedl zase, protože ono ukočírovat všechny ty obrázky a hudby a toto všechno není vůbec jednoduché. Mně se moc hezky a doufám, že příště budu z hůru.
Teď mi to zase vzal z úst. jako na začátku jsem tě překvapil, teď zase překvapil ty mě. Ano,
takže mě nebudeš muset budit. Takže ještě jednou ahoj.
Taky, ahoj, mějte se hezky. Naschledanou všichni a zítra se mnou opět s Mírou Zelenkou.